Današnja tema je zapravo osvrt na pregovore o plaćama, pitanje sporazuma, osnovici, obaveza koje su već nastupile za Vladu Republike Hrvatske. Tema je jučerašnji komentari na sjednici GSV-a za koje javnost ne zna i rasprava o državnom proračunu. A onda bismo se još osvrnili i na imenovanje savjetnika predsjednika Vlade, što nas je doista zgrozilo. Dakle, nešto se događa što sad treba razjasniti sam predsjednik Vlade ili buduće zbivanje, ako se on neće udostoji da o tome kaže neki svoj komentar. Ali evo, idemo redom. Jučer su započeli prvi uvodni sastanak vezano za... Jel mene svi dobro čuju tamo? Jel me čujete dobro? Moram ga lamiti ili ne moram? Jel me se čuje, Kristina? Dobro.
Ja se ispričavam, ali nama je nekakva tvrtka. Ja moram hitno ići, da znači iz čeka.
Dobro.
Ljudi, ispričavam se
Bogu. Pođu. Ja isto imamo drugo predsjeće. Može biti do prošlova sata sve.
Oće, brzo će.
Znači sam u dobi u
Da, oće.
Ljudi, Bogu. Oće vam jedete,
dakle, jučer je održan prvi uvodni sastanak, dogovoreno je da se službeni pregovori započnu 21. ožujka u ponedjeljak. Dakle, nakon što je usvojen proračun, pregovori ovi su rezultat inicijative sindikata, a ne vlade. Zamijetite to. A istovremeno, već od 1. siječnja teku prava ljudima po tom dodatku sporazuma o osnovici, čiji učinci nisu predviđeni u državnom proračunu. Dakle, nema predviđenog porasta plaća, a sa sindikatima nije postignut nikakav dogovor o odustajanju od povećanja plaća. I unatoč tome inicijativa za pregovore nije stigla od strane predstavnika vlade, već od strane predstavnika sindikata. Jer mi smo odgovorni. Mi želimo riješiti problem. Mi smatramo da je to važno za zemlju. I mislim da je to na ovoj razini dovoljno. To je informacija, dakle 21. se započinju pregovori o osnovici vezano za rast plaća od 6%, a ove godine bi trebao slijediti još dodatni rast plaća po tom sporazumu od 7. mjeseca. Dakle, to je jedan ozbiljan predmet, jedan ozbiljan problem kojem postojeća vlast još uvijek nije pristupila ozbiljno. Imajući na umu sve teškoće oko konstituiranja vlasti, nepoznavanja, kadrovskih izbora ljudi koji moraju tek učiti na funkcijama. Imajući sve to na umu, ne znam da li bismo trebali biti tolerantni, ali evo, bit ćemo tolerantni. Pa ćemo biti strpljivi. Ali mislim da javnost to mora znati. Druga tema je često najavljivane korektivne mjere i prijetnje Europske unije. Ja bih htio samo reći nešto što u javnosti uopće ne postoji, već je stvorena jedna histerija. Histerija kako smo se mi sada izvukli iz penalizacije Europske unije. Ja sam u tom Briselu 2 do 3 puta mjesečno i utvaram si da razumijem odnose koji tamo vladaju. Dakle, Europska unija nema nekakve instrumente ozbiljno kažnjavanja, niti je to u stanju provesti politički zemalja i država. Ona vrši jedan javni pritisak. Nešto između savjeta i pritisaka. I nijedna zemlja još nije do sada bila u postupku korektivnih mjera. A kad bi bila, onda bi prvo trebala kazniti one koji se to ne usude. A to je, na primjer, Njemačka. Makroekonomske neravnoteže ima i Njemačka. Ona ima suficit od 6%, što je štetno za ostale članice Europske unije. Nije štetno za Njemačku. ali i taj suficit je već bio puno puta predmet kritike i zahtijevanja korekcije. Ali se ništa ne mijenja. Dakle, probajte zamisliti da Europska unija sada penalizira Njemačku. Ne pada na kraj pameti. Pa zavjerovati je da neće trenirati strogoću na Hrvatskoj i da to neće se usuditi povući takve mjere i da se radi zapravo o jednom spinu, jednom blefu u kojem se eto zemljama prijeti i tako dalje. Postoje puno veći problemi nego po kojima bi Europska unija trebala intervenirati, to su demokratski deficiti u Poljskoj i u Mađarskoj, ali vidite da ne može ništa. E sad, što je Europska unija nije predmet ove konferencije za tisak i što to sve nama govori. Ali ovo stvaranje fame da smo mi sad nešto postigli i da smo se izvukli iz nekog ozbiljnog pritiska, dobro dođe za unutarnju političku upotrebu i dobro dođe za stvaranje ambijenta u kojem se nekome nešto treba smanjiti, uzeti, rezati i tako dalje. Ili ne povećati. To je što se toga tiče. Dalje, što se tiče sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća, jednostavno vam želim reći da smo da pozdravljamo dolazak predsjednika Vlade, iako je na toj sjednici bio 15 minuta, tema su bili proračun i europski semestar. On je za tih 15 minuta održao jedan zanimljivi govor, čuje i naše mišljenje i onda je napustio sjednicu. Ali ipak je dao jedan značaj radu Gospodarsko-socijalnog vijeća, predložio neke stvari i pozdravio početak rada sa novom vladom. To je u jednom proceduralnom smislu hvale vrijedan čin. Međutim, mi nismo još s njime stupili u razmjenu mišljenja. Njegova energija, njegova agilnost, njegova vizija koju on ima, vjerojatno ima, još nismo to sasvim vidjeli, ne može biti uspješna ako nema društvenog dijaloga i to ozbiljnog razgovora o temama koje su pred nama. Kao što je, na primjer, ovaj proračun. Naš je osvrt na taj proračun na samoj sjednici GSV-a bio sljedeći. To je još jedan proračun kontrakcije, to je još jedan proračun odricanja, stezanja, što guši rast proizvodnje, potrošnje i nacionalne ekonomije. To je još jedna, to je nastavak jedne iste politike koju je provodila prethodna vlada. I rekao bih da je to ista predstava sa različitim izvođačima. Ovaj puta nešto uljudnijim izvođačima na temelju izrečenih riječi. Nešto boljim glumcima u toj predstavi. Ali predstava je ista, identična. Predstava ona koja drži cijeli europski kontinent u stagnaciji. Punih 8 godina. I još nešto, mi iz proračuna ne vidimo nikakve reformske zahvate. Ne vidimo intervenciju nikakvu prema javnim poduzećima. Ne vidimo kresanja tamo gdje su doista nužna. Ne vidimo reforme ni oko agencija. Možda se nisu stigli snaći, možda će idući proračun biti bolji. Ali tamo gdje doista treba napraviti reforme, tamo ih nema. A zašto bi ih i bilo kad postoje učitelji, znanstvenici, medicinske sestre, liječnici, kojima se uvijek može nešto uskratiti. Još bih htio upozoriti da ove 3 godine sljedeće, za koje se planira držati plaće zamrznute za javne službe, za ove kategorije koje sam spomenuo, to je nešto potpuno izvan pameti. To znači da je 10 godina jedna depresija prema zanimanjima koja nama svima jako, jako trebaju. Našoj djeci, nama kad smo bolesni, našim starima radi skrbi, trebaju građanima ove zemlje. A kako će raditi te službe ako kadrovi bježe van iz ove zemlje. I ja mislim da je to ozbiljno društveno pitanje. I posebni je problem kako se iz ovog proračuna iščitava budućnost naše zemlje. A to se najbolje vidi prema ulaganjima u znanost i obrazovanje. Pa ću ja zamoliti da malo taj proračun u tom dijelu prokomentira naš makroekonomist, gospodin Matija Kroflin, pa evo malo poslušajte i njega i ja ću onda završiti oko imenovanja savjetnika Davora Hujića za savjetnika predsjednika. Što to nama govori? Na što nas to upozorava? Mislim da je to važno.
Evo, lijep pozdrav. Ja ću zapravo započeti sa dva citata. Prvi kaže ovako: znanstvenici zaposleni u javnom sektoru u Hrvatskoj imaju relativno manje resursa nego znanstvenici u bilo kojoj drugoj usporedivoj zemlji. Kraj citata. Drugi citat: Hrvatska je smanjila izdvajanja za obrazovanje posljednjih nekoliko godina, međutim niska razina izdvajanja datira još iz predkriznog razdoblja. E sad, ovo nisu citati iz sindikalnog vlasnika, ovo nije dio čak niti nekakve nacionalne strategije, ovo su citati iz onog famoznog dokumenta kojeg je izradio njemački IFO institut po narudžbi HDZ-a, kako bi HDZ bolje i lakše mogao upravljati zemljom kad dođe na vlast. Dakle, neovisni znanstvenici su sami detektirali kako je situacija po izdvajanju i u obrazovanju i u znanosti u Hrvatskoj vrlo loša. E sad, možda se neko u HDZ-u s dokumentom kojeg su naručili ne slaže, to jest sa zaključcima tog dokumenta. Pa ajmo vidjeti šta su oni sami rekli. Dakle, kada je vlada dobila povjerenje u Saboru, tog istog dana je sklopljen jedan sporazum između Mosta i Domoljubne koalicije koji je definirao odnose i načela po kojima bi vlada trebala funkcionirati. U tom dokumentu se upućuje na jedan raniji dokument, to su bili odgovori Domoljubne koalicije na Mostove zahtjeve. I taj dokument se spominje kao okvir unutar kojeg će funkcionirati vlada. Dakle, taj dokument i ono što u njemu stoje bi trebalo definitivno biti relevantan za ovu vladu. A ono što u njemu stoji glasi ovako: dosadašnja proračunska izdvajanja ni približno ne omogućavaju razvoj znanstvenog i visokoobrazovnog sustava. Stoga ćemo inzistirati na povećanju izdvajanja iz proračuna od 0,4% BDP-a za znanost i istraživanje dok ne dostignemo europski prosjek od 2,01%. Dakle, to je rekla sama Domoljubna koalicija. Dakle, rekli su moramo povećati sredstva za znanost i za visoko obrazovanje. Problem kojeg detektiraju i znanstvenici njemačkog IFO instituta i kojeg detektira sama Domoljubna koalicija u ovom dokumentu imaju vrlo jednostavno provjerljivo objašnjenje u međunarodnim usporedbama toga kako Hrvatska po određenim izdvajanjima stoji u odnosu na ostale zemlje. Mi se danas više ne uspoređujemo ni s prosjekom Europske unije, a nažalost niti sa prosjekom tranzicijskih zemalja. Mi se danas uspoređujemo s dvije ili eventualno tri zemlje, ovisno o tome koje podatke gledate. To su Bugarska, Rumunjska i Latvija. Dakle, Hrvatska je jedna jedina zemlja u cijeloj Europskoj uniji koja je 2014. godine izdvajala u apsolutnom iznosu manje novaca nego što je izdvajala 2004. godine. Hrvatska je samo jedna od tri zemlje koja je za istraživanje i razvoj izdvajala 2014. godine manje nego što je izdvajala 2004. godine. Kako god gledali podatke po broju zaposlenih u istraživanju i razvoju, po ukupnom broju stanovnika, u relativnom iznosu, u apsolutnom iznosu, dakle Hrvatska je u posljednjih 10 godina po kriteriju financiranja znanosti zaostala za, pa evo, gotovo svim zemljama Europske unije. Bugarska, Rumunjska i Latvija su nam jedine moguće usporedbe. Situacija nije niti bolja ako se gleda izdvajanje za visoko obrazovanje. Tu isto samo dvije zemlje izdvajaju manje od nas. A čak i ako se promatra i sve razine obrazovanja, dakle i osnovno, i srednje, i cijelo životno, ponovno od nas manje odvaja samo nekoliko tranzicijskih zemalja. Dakle, situacija je, podaci pokazuju, katastrofalna. I sad, Domoljubna koalicija je to detektirala, neovisni stručnjaci su to detektirali, i šta se događa sad sa proračunom? Proračun zapravo na neki način ignorira tu stvarnost, ignorira ono šta je obećano prije nego što je vlada formirana i ignorira ono šta su nekakvi neovisni stručnjaci rekli da bi se trebalo raditi. Dakle, smjernice državnog proračuna su već pokazale da će se cjelokupni proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta smanjiti. I evo danas objavljeni prijedlog proračuna je to zapravo potvrdio. Sredstva se smanji za nekakvih 150 milijuna kuna. Istina je da nema rezanja plaća, međutim neke stavke, primjerice Hrvatska zaklada za znanost, povećane su samo simbolično. Ako želimo više ulagati u znanost, u znanstvene projekte, onda je ovo stavka koja bi trebala recimo biti dvostruko uvećana da bismo mi kroz neki period godina dostigli prosjek tranzicijskih zemalja. Tu ne govorim o ovom prosjeku kojeg je HDZ spominjao 2,1%, tu govorimo o nekakvih 1,3% koliko izdvajaju tranzicijske zemlje. Dakle, proračun nije u skladu s onim što je obećavano, proračun ne ide u skladu sa najavama da će se više izdvajati za obrazovanje, da će se više izdvajati za znanost, on zapravo daje nekakav status quo, pomalo se na nekim stavkama rezucka, ostale ostaju stagnirati, a takva situacija zapravo znači samo da će Hrvatska i dalje međunarodno zaostajati i da će naša znanost po financiranju i dalje biti nekonkurentna. Eto.
Znači, uzmano na prošlu godinu oko 150 kuna miliona taj.
Da, ukupan proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta. Ili 1,1%.
A ovdje prezentaciji koju smo učer vidjeli, vidimo da su uštede u ukupnom proračunu na materijalnim rashodima 260 miliona kuna. Što znači da je samo znanost izgleda dala 150 miliona kuna udjela u ukupnim uštedama proračuna.
Da,
ako znate da je 80% sredstava proračuna za plaće, onda pogledajte što se događa sa sustavom. On i dalje, ono malo sredstava, i dalje mu se smanjuju. Tako da je to gotovo neizdrživo. Ljudi primaju plaće, nemaju šta raditi. Ne mogu raditi jer nemaju časopise, nemaju kemikalije, nemaju osnovne potrepštine, nemaju instrumente s kojima bi mogli raditi. To je ništa drugo nego pozdrav našim znanstvenicima da napuste svoju zemlju. Poruka da odu što prije. Nema nikakve dvojbe da je to potpuni udar na budućnost zemlje i njenih kadrovskih potencijala. Zritjeli nešto?
Da, ja sam htio samo kad su materijalni rashodi u pitanju reći da je tu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zapravo izgubilo prilično puno, to je 206 miliona. Mi imamo sa terena informacije da ljudi sada, to je ustanove sada više ne mogu i već godinama zapravo ne mogu financirati svoje hladne pogone, nemaju dovoljno za svakodnevni pribor, potrošne stvari, tako da ja ne znam kako će se ovo uopće odraziti i na koji način će to imati efekt na funkcioniranje ustanova.
I još jedan mali detalj, zaklada o kojoj je govorio Matija ima 50 miliona kuna na raspolaganju. Da bi normalno funkcionirala i ispunjavala svoje obaveze iz zakona, to je ona zaklada koja financira mlade istraživače i zapošljava mlade istraživače. Dakle, ona zaklada koja treba osigurati kadrovsku obnovu na sveučilištu. Da bi ona normalno funkcionirala, bilo je predviđeno 150 miliona kuna. Ona ima samo 50 miliona kuna, a znate koliko su koštali eksperti za izradu studije o monetizaciji autocesta? 50 miliona kuna. Oni su koštali koliko i cjelokupni potencijal postojeće okljaštrene zaklade koja bi trebala financirati kadrovsku obnovu na sveučilištu. To su alarmantne stvari. I zato kažem, ovo je ista predstava. Samo drugi izvođači. Izvođači koji su nam zamaglili oči i uši pitanjima ustaša i partizana. Pitanjima svjetonazorske razine. Bavimo se potpuno sporednim pitanjima. U ovoj zemlji. To nije slučajno. Više ništa ne vjerujem da je slučajno. To je namjerno da se zamagli politika koja se provodi prema ovim građanima i prema budućnosti ove zemlje. Ovo je postala polukolonijalna država europskih birokrata. I u tom kontekstu, dopustite da se osvrnem na imenovanje gospodina Oreškovića, izbor savjetnika za unutarnju politiku. Na naše zaprepaštenje, to je postao čovjek kojeg smo mi upoznali iz medija kao neoliberalnog zelota. Čovjek koji je krajnje paušalnim, površnim, plitkim, neargumentiranim stajalištima pisao pamflete, a ne komentare, nazivaju ga komentare. To su pamfleti. Kada vi nemate argumentirani stav, ne poznajete ono što govorite. Pisao je pamflete protiv sindikata. On je libertarijanac koji bi htio državu srušiti. Da bi srušio državu, treba rušiti sindikate. On se tako legitimirao. To je pregršt njegovih tekstova koje sam ja ovdje donio. Nova će vlada morati se suočiti sa stvarnom silom sindikatima javnih službi. Stvarna sila. Hrvatski kapitalisti na koljenima, evo vidite, to su naslovi. A borci protiv njih i dalje jašu. Pa to je jedan križanski mentalitet. To je neka borbenost protiv fantoma. I to je čovjek koji bi trebao dati savjete našem premijeru. Ja sam uvjeren da Tihomir Orešković nema pojma o tome što je taj čovjek pisao, da on uopće ne zna koga je imenovao za savjetnika, jer da zna, onda ne bi govorio da su sindikati njemu važan partner, da bez dijaloga nije moguće zemlju izgrađivati, ne bi dolazio na sjednicu Gospodarsko-socijalnog vijeća i nudio ruku svima. On ne može u isto vrijeme imati dva lica poput Boga Janusa. I ja ne vjerujem da ima dva lica. Ali se otvara pitanje, tko je tog čovjeka uskih vidika, jednosložnih misli i propagandističkog mentaliteta, tko je njega zapravo ponudio gospodinu Oreškoviću? Valjda su ponudili oni isti koji drže i koji su impregnirali cjelokupnu hrvatsku javnost jednim monodogmatskim stavom. Svi govore o rezanjima. A sva rezanja do sada pokazala su se gospodarskim debaklom. Pa čak i javni mediji govore o rezanjima. Pa i njihovi voditelji njihovih dnevnika sugeriraju kako je potrebno rezanje. I oni znaju da je potrebno rezanje. Iako je cijeli svijet danas u preispitivanju tog pitanja, ali cijeli medijski prostor je impregniran jednim jedinim pristupom. A pristup je skreši državu. Skreši državno, država je zlo. Država troši previše. Previše liječimo ljude. Previše obrazujemo djecu. Država što manje. To je ideologija. A njen glavni glasnogovornik je gospodin Hujić koji je došao iz udruge Lipa. A Lipa je udruga poreznih obveznika. A on je bio njen predsjednik. Ili nekakav visoki funkcionar, nešto je bio tamo, direktor. A ja, vi ste porezni obveznici. Ja sam porezni obveznik. Mene niko nije pitao je li to moja udruga. Kakva udruga poreznih obveznika? Kojih poreznih obveznika? Da li 250 tisuća građana u javnim i državnim službama i oni su porezni obveznici? Ili samo poreznih obveznica, obveznika kao što su Todorić, Luković, Mudrinić, Hanžeković, Možda tih poreznih obveznika su oni udruga. A ja vam mogu reći i odgovor. Da, oni su udruga tih poreznih obveznika u interes male imućne manjine na štetu narodne većine. I u ovoj provincijalnoj zemlji svi mediji pričaju jednu te istu priču. Zatvoren je prostor za drugačije mišljenje. On se nameće kao imperativ, kao okvir u kojem svi trebaju misliti.
Halo. Halo.
Ispričavam se. Ja s time zapravo i završavam priču. Ja s time završavam priču i upozoravam. Ja ću to reći, prošlo ne prošlo u medijima. Ali postoji druga slika stvarnosti. Socijalni dijalog, ako ne otvori tu drugu sliku stvarnosti, uopće nije potreban. Onda to što se događa je puki igrokaz. Formalna priča u kojoj se stvari događaju mimo onoga što je na pozornici. U pozadini oni koji drže stvarnu moć u ovoj zemlji. A onda instaliraju ljude ovih svojstava koji imaju izrazito antisindikalna, izrazito antisocijalna i stavove protiv državne brige za građane ove zemlje, za djecu, starije, bolesne. To je promjena karaktera ove države. Vi trenutno živite, ja zajedno s vama, živimo promjenu karaktera ove države. I pokaže li se Tihomir Orešković kao isključivi eksponent krupnog kapitala, i ako ne pokaže dimenziju širine da želi raditi za narodnu većinu, a ne za one koji su ga instalirali, ako se to pokaže, eto, crno nam se piše. Imate vi, Matija, još nešto?
Ne.
Pitanja?
Bilo jasno i opširno.
A ne, ja mislim da je bilo prekratko, koliko bi se imalo toga reći, ali ja sam se nastojao kontrolirati. Imate li još kakva pitanja? Ako nema pitanja, sve smo vam rekli, vi prenesite što možete, bit ćemo zahvalni. Puno pozdrava.